Դեռ կեսօրը հեռու էր, և նա կանգ առավ հանգստանալու ճանապարհի այն մասում, որտեղ մեծ ճանապարհը հատվում էր հյուսիս գնացող ճանապարհի հետ. Բուսականությունն այստեղ ցածր էր, և չէր պաշտպանում արևից. Գլուխը սկսեց ցավել, և նա վեր կացավ ու քայլեց արծաթե հովտի կողմը. Նա իրեն համոզում էր, որ բոլորովին էլ տուն չի գնում. Նա միայն կգնա աղբյուրի մոտ, կիչնի հով ստվերախիտ լանջերով ու մի քիչ կպարկի նրա վազող ջրի մեջ. Հյուսիս տանող ճանապարհը մերթ բարձրանում էր, մերթ իջնում, և նրան տանում էր առաջ ու առաջ. Ավազն այրում էր նրա բոբիկ ոտքերը. Ցեխոտ դեմքի վրայով հոսում էր քրտինքը. Վերելքներից մեկի գագաթից նա տեսավ հեռու հեռվում, արևելքում Ջորջ Լիչը, անխնակ կապույտ և փոքրիկ սպիտակ գծեր նրա վրա, անողոք և անհանգիստ ալիքներ, որոնք իրեն ետ բերեցին անբարյացակամափը. Նա հոգնած շարունակեց ճանապարհը. Արևելյան կողմում բուսականությունն ավելի փարթամացավ, և դա հաստատորեն վկայում էր, որ ջուրը մոտ է. Նա թեքվեց ցած դեպի արծաթե հովիտը տանող արահետը. Ամբողջ մարմինը նվում էր ցավից. Ծարավից բերանը չորացել էր. Հազիվ պահելով իրեն ոտքի վրա, ցած իջավ զառի թափով, փռվեց սառը ջրի մոտ ու սկսեց խմել. Ջուրը բլբլթալով լվանում էր նրա քիթն ու շրթունքները. Նա խմում էր ու խմում, մինչև որ փորն ուռեց. Սիրտը խառնեց, և նա շրջվեց մեջքի վրա և աչքերը փակեց. Սրտխառնոցն անցավ, և նա սկսեց ննջել. Նա պարկել էր հոգնած ու անզգայացած, ասես կախված լիներ ժամանակից ու տարածությունից դուրս. Նա ոչ կարող էր առաջ գնալ, ոչ ետ. Ինչ որ բան վերջացել էր, ինչ որ բան դեռ չէր սկսվել. Նա ուշքի եկավ երեկոյան դեմ, նստեց. Մեղրամոմի նման ճերմակ մագնոլիայի շուտ բացված ծաղիկը կախվել էր նրա վրա. Նա մտածեց. Ապրիլ. Եվ հիշողությունը թփրտաց նրա մեջ. Նա այստեղ էր եկել մեկ տարի առաջ, մի մեղմ ու տաք օր. Լողացավ առվում, և ինչպես հիմա պարկեց ձարխոտերի ու կանաչի մեջ. Ինչ-որ գեղեցիկ ու վեհ բան կար շուրջը. Նա այն ժամանակ ջրաղաց սարքեց իր համար. Վեր կացավ և արագ բաբախող սրտով գնաց այն տեղը. Նրան թվում էր, որ եթե հիմա գտեր ջրաղացը, կգտեր նաև այն ամենը, ինչ կորցրել էր. Ջրաղացը չկար. Նրան, ինչպես և նրա ուրախ պտույտը, քշել տարել էր հեղեղը. «Ես ուրիշը կսարքեմ», համառորեն մտածեց նա. Վայրի բալենուց ճյուղեր կտրեց հենելու և առանցքի համար, ու տենդորեն սկսեց տաշել. Հետո արմավենու տերևից թիեր սարքեց, հենա ճյուղերը մտցրեց ջրի մեջ և միացրեց թիերը, որ պտտվեն. Վերև ներքև, վերև ներքև. Ջրաղացն աշխատում էր. Վայր էին թափվում արծաթե կաթիլները, բայց դա ընդամենը արմավենու ճյուղի կտորներն էին, որ քսվում էին ջրին. Նրանց պտույտի մեջ հրաշք չկար, ջրաղացը ոչ մի մխիթարություն չէր տալիս. «Հեչ բան», ասաց նա. Նա ոտքով հարվածեց ու քանդեց. Ծառի ճյուղերը լողացին դեպի ցած, նա անկավ գետին և դառնորեն լաց եղավ. Նա ոչ մի տեղ մխիթարություն չէր գտնում, մնում էր պեննին. Տանկ արոտը մի այնպիսի ուժով համակեց նրան, որ նա այլևս չէր կարող հորը չտեսնել. Հոր ձայնը լսելը անհրաժեշտություն էր. Նա ինպես էր տենչում տեսնել նրա կախնկած ուսերը, ինչպես չէր տենչում ուտել իր քաղցածության ամենասուր պահին անգամ. Նա վեր թռավ, բարձրացավ թեք լանջով, ուլաց լինելով վազեց դեպի այրուտ. Իսկ եթե հանկարծ հայրը այնտեղ չլինի, եթե հանկարծ հայրը մահացած լինի, կամ էլ գուցե հուսահատությունից, որ ցանքսերը փչացել են և տղան էլ կորել է, հայրը ուրիշ տեղ մեկնած լինի, և ինքը էլ երբեք չի տեսնի նրան. «Պա, սպասիր», հեծ կլտում էր նա. Արևը մայր էր մտնում, Նա վախենում էր, որ մինչև մութն ընկնելը չի հասնի այրուտ. Նա լրիվ ուժասպառ էր եղել, էլ չէր կարող վազել, և դանդաղ քայլեց. Ամբողջ մարմնով դողում էր. Սիրտը ուժգին բաբախում էր կրծքի տակ. Նա ստիպված էր կանգնել ու հանգստանալ մի քիչ. Մութը վրա հասավ տնից կես մղոնի վրա. Բայց նույնիսկ աղջամուղջի խավարում էլ բոլոր նշանները ծանոթ էին նրան. Նա ճանաչում էր այրուտի սլացիկ սոճիները. Դրանք ավելի սև էին, քան ամեն ինչ պարուրող մութը. Նա բացեց դռնակը և մտավ բակ. Անցավ տան ետևով և մոտեցավ խոհանոցի դռանը. Անաղմուկ, բոբիկ կրունկտերով մոտեցավ պատուհանին և ներս նայեց. Օջախում մարմանդ այրվում էր կրակը. Կրակի առաջ վերմակի մեջ փաթաթված կուչ էր եկել Պեննին. Նրա մի ձեռքը փակել էր աչքերը. Ջոդին մոտեցավ դռանը, քաշեց զսպանակը ու ներս մտավ տուն. Պեննին գլուխը բարձրացրեց. «Օրա, ես եմ»։ Նրան թվաց, թե հայրը չլսեց իրեն։ «Ես եմ, Ջոդին»։ Պեննին գլուխը շրջեց և զարմանքով նայեց նրան։ Կարծես այդ տանջված, պատռված շորերով տղան, կեղտոտ, արցունքոտ դեմքով, փոս ընկած աչքերով և գզգզված մազերով, մի անծանոթ էր, որը պիտի բացատրեր իր գալու նպատակը։ Պեննին ասաց. «Ջոդի»։ Ջոդին իջեցրեց հայացքը. «Մոտ արի»։ Նա մոտեցավ հորը, կանգնեց կողքը. Պեննին վերցրեց նրա ձեռքը, շրջեց ափը և դանդաղ շոյեց իր ձեռքի մեջ։ Ջոդին իր ձեռքերի վրա զգաց տաք կաթիլներ, որոնք ասես տաք անձրևի կաթիլներ լինեին։ «Տղաս, տղաս, ես արդեն մտածում էի, որ քեզ կորցրել եմ»։ Պեննին ձեռքով շոյեց տղայի ամբողջ թևն ու նայեց նրան։ «Դու ողջ առողջ ես»։ Նա գլխով արեց. «Դու ողջ առողջ ես, դու չես մահացել ու չես կորել, դու կաս, փառք ամենաբարձրյալին»։ Նրա դեմքը պայծառացավ։ «Դա անհավատալի է»,  մտածեց Ջոդին։ Ինքը հարկավոր էր այստեղ։ «Ես պիտի տուն գայի»,  ասաց նա։ «Դե իհարկե»։ «Ես իսկականից չասացի, որ ատում եմ ձեզ»։ Պեննիի դեմքին հայտնվեց ծանոթ ժպիտը։ «Դե իհարկե չէ, երբ ես երեխա էի, ես էլ էի խոսում երեխայի պես»։ Նա շարժվեց բազկաթոռի մեջ։ «Պահարանում ուտելիք կա, դու սոված ես»։ «Ես մի անգամ եմ ընդամենը կերել, պա, երեք գիշեր»։ «Ընդամենը մի անգամ»։ «Ուրեմն դու հիմա գիտես»։ «Քաղցի, քաղցի դեմքը ավելի սոսկալի է, քան մեր ծեր մրթմրթանի մռութը, չէ»։ «Նրա դեմքը ահավոր է»։ «Այնտեղ բլիթներ կան, մեղրը բաց արա, դդմի մեջ կաթ պիտի լինի»։ Ջոդին շարժեց ափսեները։ Նա ուտում էր ոտքի վրա, գայլի ագահությամբ ուտելիքը լցնելով իր մեջ։ Նա մատները մտցրեց կովասի սեռով թասի մեջ և բռով տարավ բերանը։ Պեննին ապշած նայում էր նրան։ «Շատ ափսոս, որ դու այս կերպ դա իմացար»։ «Մայրիկ ուր է»։ «Նա սայլով գնացել է ֆորեստերների մոտ սերմացու եգիպտացորեն բերելու»։ «Նա որոշել է նորից ցանել դաշտի կեսը»։ «Հետը հավեր է տարել, որ եգիպտացորենի փոխարեն տա»։ «Նա շատ էր տանջվում հպարտությունից, բայց դե ուրիշ ելք չուներ»։ Ջոդին փակեց պահարանը։ «Ես պիտի լվացվեմ, թե չէ շատ եմ կեղտոտ»։ «Այո, օջախի վրա տաք ջուր կա»։ Ջոդին թասի մեջ ջուր լցրեց և սկսեց լվանալ դեմքը, ձեռքերը, թևերը։ Նրանից թափվող ջուրը շատ սև էր ոտքերը լվանալու համար։ Նա այդ ջուրը թափեց բակ, նոր ջուր լցրեց և ոտքերը լվաց։ «Շատ կուզեի իմանալ, թե դու որտեղ էիր»։ «Գետում, ես ուզում էի Բոստոն գնալ, պա»։ «Հասկանում եմ»։ Նա այնքան փոքր էր թվում, կծկված իր վերմակի մեջ։ Իսկ քո գործերը ո՞նց են, պա, հիմա լավ ես։ Պեննին երկար նայում էր օջախի ածուխներին։
Դե ի՞նչ, դու էլ պիտի ճշմարտությունն իմանաս։ Ես այլևս բանի պետք չեմ,
վերջապես ասաց նա։ Երբ ես գործն անեմ վերջացնեմ, դու ինձ պիտի թույլ տաս գնամ բժիշկ Վիլսոնին բերեմ, ասաց Ջոդին։ Պեննին ուշադիր նայեց նրան։
Դու բոլորովին ուրիշ մարդ ես դարձել, դու լավ դաս ես ստացել, դու այլևս երեխա չես, Ջոդի։
Այո, պա,
ես ուզում եմ խոսել քեզ հետ ինչպես տղամարդը տղամարդու հետ։ Այ դու մտածում ես, որ ես քեզ դավաճանել եմ։ Լսիր, ուրեմն, այդ բանը ամեն մարդ պիտի հասկանա։ Դու գուցե արդեն հասկացել ես, բանն այստեղ ինձ չի վերաբերում, բանը նաև այն չէ, որ քո փոքրիկ եղջերուն պիտի մահանար, տղաս, կյանքն է քեզ դավաճանում։
Ջոդին նայեց հորը և գլխով արեց։
Դու տեսար, թե ինչպիսին է մեծերի աշխարը,
շարունակեց Պեննին։
Դու տեսար մարդկանց ստորությունը և նողկալիությունը, դու տեսար կճատին աշխատելիս, մոտիկից ծանոթացար պարավ քաղցի հետ։ Ամեն մարդ էլ ուզում է, որ կյանքը լինի գեղեցիկ ու թեթև, և կյանքն իսկապես գեղեցիկ է, անչափ գեղեցիկ, բայց ոչ հեշտ։ Կյանքը ցած է գլորում մարդուն, մարդը ոտքի է կանգնում, իսկ կյանքը նորից է նրան ցած գլորում։ Ես իմ ամբողջ կյանքում հանգիստ չեմ ունեցել, ես ուզում էի, որ քեզ համար կյանքը հեշտ ու թեթև լինի, ավելի թեթև, քան եղել է ինձ համար։ Մարդու սիրտը արյունով է լցվում, երբ իր երեխաներին տեսնում է կյանքին դեմ հանդիման։ Նա հո գիտի, որ կյանքը պիտի նրանց հոգին հանի, ինչպես հանել է իր հոգին։ Ես ուզում էի քեզ խնայել, ինչքան որ ուժերս կներեին, ես ուզում էի, որ դու անհոգ խաղայիր քո ձագուկի հետ։ Ես գիտեի քո մենակությունը, որն այնպես թեթևացնում էր նա։ Ամեն մարդ էլ մենակ է, ինչ պիտի անի նա, ինչ պիտի անի, երբ կյանքն է նրան ցած գլորում։ Այո, հաշտվի իր ճակատագրի հետ և ապրի։
Ես ամաչում եմ, որ փախել եմ, պա, ասաց Ջոդին։
Պեննին ուղիղ նստեց։ Դու արդեն բավական մեծ ես, որպեսի ինքդ ընտրություն կատարես, գուցե դու էլ կուզենաս Օլիվերի պես ծովային դառնալ։ Կան մարդիկ, որոնք ասես ստեղծված են ցամաքի համար, և կան մարդիկ Օլիվերի նման, որոնք ասես ստեղծված են ծովի համար։ Ես շատ ուրախ կլինեի, եթե դու ուզենայիր հողի հետ գործ ունենալ։ Ես շատ ուրախ կլինեի, եթե ապրեի մինչև այն օրը, երբ դու ջրհոր կփորեիր, որպեսի ոչ մի կին այստեղ ստիպված չլիներ լված քանել զառիթափ լանջի վրա։ Դու կուզեիր դա։
Ուզում եմ։
Դե ձեռքդ տուր։
Նա փակեց աչքերը։ Օջախի կրակից միայն ածուխներն էին մնացել։ Ջոդին դրանք ծածկեց մոխրով, որ մնան մինչև առավոտ։
Ինձ օգտել է պետք, ես մենակ չեմ հաստի մինչև անկողին, երևում է մայրդ գիշերը կմնա այնտեղ։
Ջոդին ուսը դեմ արեց, և Պեննին, ծանրորեն հենվելով նրա վրա, դժվարությամբ հասավ մահճակալին։ Ջոդին վերմակը գցեց նրա վրա։
Ինչ լավ է, որ տանն ես, մանչուկս, գնա պարկիր, հանգստացիր, բարի գիշեր։
Նա ջերմությամբ էր համակվում այդ բառերից։
Բարի գիշեր, պա։
Նա մտավ իր սենյակը և դուռը փակեց, հանեց պատրված շապիկն ու շալվարը, մտավ տաք վերմակի տակ։ Մահճակալը փափուկ էր ու հաճելի, նա վայելում էր այդ փափկությունը, ձգելով ոտքերը։ Վաղը պիտի շուտ վեր կենա, կովը կթի, փայտ բերի, մշակի դաշտը։ Երբ այդ բոլոր գործերն անի վերջացնի, դրոշակը չի լինի իր հետ, ոչ ոք չի լինի, որ խաղա նրա հետ։
Հայրն այլևս չի կարողանա աշխատանքի ծանր բեռը վերցնել իր վրա, բայց դա կարևոր չէ, ինքը մենակ կանի։ Նա հանկարծ զգաց, որ ինչ-որ բանի է ընկնդրում։ Նա ուզում էր լսել, ինչպես է եղնիկի ձագուկը վազվզում տան շուրջը, կամ էլ շուռումուր գալիս ննջարանի անկյունում իր համար դրած մամուռի վրա։ Նա էլ երբեք չի լսի։ Հետաքրքիր է, մայրը հող լցրել է դրոշակի վրա, թե լալկան բազեները կերել են նրան։ Դրոշակ։ Նրան թվում էր, որ էլ երբեք ինքը ոչ ոքի չի սիրի այդպես, ոչ տղամարդու, ոչ կնոջ, ոչ էլ իր երեխային, ու ողջ կյանքում մենակ կլինի, բայց պետք է հաշտվել սեփական ճակատագրի հետ ու ապրել։ Ու քնի մեջ նա լացակումած բացականչեց «Դրոշակ»։ Բայց դա նրա ձայնը չէր, դա տղայի ձայն էր, ինչ որ տեղ ձորի ետևում, մագնոլիայի մոտով, կաղնիների տակ կողք կողքի վազեցին տղան ու փոքրիկ եղջերուն, վազեցին ու ընդմիշտ անհետացան։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։